Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Hayotda yuvosh, mo'min, sokin va itoatkor kishilarni ko'rganmisiz? Bundaylar hech kimga ziyon yetkazmaydi. Azoblarini boshqalarga ko'rsatmaydi. Butun dardu shodligini ichida saqlaydi. Mushtepar, oq ko'ngil bunday odamlar Xudoga yaqin bo'lishadi. Qadimda hakamlar davrida Isroil xalqining Dan qabilasidan bo'lgan Manuvah ismli kishi yashagan. U odam solih, mo'min va itoatkor kishi bo'lgan. Kalomda uning shunday ekanligi yozilgan. U farzandsizligiga qaramay Xudoning aytganlarini bajarishda davom etgan. U sabrli va itoatkor inson bo'lgan. Uzoq vaqt farzand kutgan odamda sabr toqat shakllanadi. U ham xotini ham Xudodan tinimsiz farzand so'rashgan.
Kalonda ularning farzand so'ragani haqida hech narsa aytilmagan. Biroq ularning holatida bo'lgan har qanday kishi kechayu kunduz farzand so'rashi aniq. Uning xotini bepusht bo'lib farzandi yo'q edi. Farzandsizlik o'sha davrda katta sharmandalik sanalardi. Shunga qaramay, ular Xudoga shukrona qurbonligini keltirib turishardi. Xudovand ularning iltijolarini eshitdi. Bir kuni egamizning farishtasi Manuvahning ayoliga ko'rinib shunday dedi: "Sen shu paytgacha bola ko'rishga ojiz eding, ammo ko'p o'tmay sen homilador bo'lib o'g'il tug'asan. Sharob va o'tkir ichimliklarni endi icha ko'rma. Harom narsani yema, chunki sen homilador bo'lib o'g'il ko'rasan. Bola tug'ilishi bilan u Xudoga nazr qilingay."
Nazr qilinish qanday bo'ladi? Xudoga xizmat qilish uchun maxsus va'da bergan odam nazr qilinadi. O'sha davrlarda ba'zi insonlar shunday va'da berib, bir muncha vaqt o'zlarini Xudoning xizmatiga bag'ishlar edilar. Ba'zi birovlar esa tug'ilgan paytlaridanoq shu va'da orqali Xudoga bag'ishlanganlar. Bunday odat bizda ham bor. Bola tez-tez kasal bo'lsa yoki nimjon bo'lsa, ota-onasi Xudoga biror narsa atab niyat qiladi. Shundan keyin bolasining boshida bir tutam soch qoldirib, qolganini olib tashlaydi. Ota-ona Xudovandga to atalgan nazrni bermaguncha bolaning boshidagi soch turaveradi. Biroq Isroil xalqida Xudoga nazr qilingan bolaning boshiga umuman ustara tegmasligi kerak bo'lgan.
Xudovandning farishtasi ham bolaning onasiga shunday deydi: "Bolaning boshiga ustara tegmasin. Isroilni filistlarning qo'lidan ozod qilishni boshlaydigan o'shadir. Bu xabarni eshitsangiz, nima qilgan bo'lardingiz?" Ha, ayol ham shosha-pisha erining oldiga yugurdi. U egamizning farishtasi aytgan gaplarni bitta qoldirmay eriga aytib berdi. Eri u odamning kimligini, ismini, ko'rinishi qanday bo'lganini so'ragan bo'lsa kerak. Ayol ham uning ko'rinishini tasvirlab berdi. Biroq shoshib qolganidan uning ismini so'ramagandi. Manuvah bu odamning kimligini bilishga qiziqdi. Bu xabar chindan ham Xudodan ekanligiga ishonchi komil emasdi. Shuning uchun Xudoga: "Yo Rabbi, o'sha odamni yana oldimizga yuborishingni iltijo qilib so'rayman", deya ibodat qildi. Manuvah shunday sodda va itoatkor inson bo'lgan.